«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі, у ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. Наприкінці лютого у видавництві «Янушкевич» у Варшаві вийде білоруськомовний переклад романа Ернеста Хемінгуея «І узыходзіць сонца». Гэты роман був написаний у 1926 годзе, заснаваны на реальных падзеях і зрабіў гэты роман пісьменніка вядомым. Як паведамляецца на старонцы у сацыяльных сетках выдавецтва Янушкевич, твор, відомий так само под назвой «Фієстов», переклад гэтага твора вийшов у далекім 1976 годі у перекладі Юрки Гаурука, і менавіта гэты тексты аднаўляюцца у выданні Янушкевич. І менавіта гэтую кнігу Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» мы абмяркуем у дадзенай праграме з журналістам Міколом Бінько.
День оф.
Твор Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» выйшаў яшчэ да Другой сусветнай вайны. У 1926 годзе быў напісаны. Наколькі цяпер актуальны?
Так сталася выпадкова, напэўна, ці не, цяжка можна сказаць, але Эрнест Хемінгуэй спрычыніўся да стварэння і запуска ў літаратуразнаўства тэрмін «загубленае пакаленне». Менавіта у эпіграфе да кнігі «The Sun Also Rises» альбо беларуская версія «І ўзыходзіць сонца», пра гэты роман мы якраз размаўляем, і было напісана, што гэта кніга загубленага пакалення. У тыя часы ўжо літаратары і людзі творчыя абмяркоўвалі наступствы Першай сусветнай вайны, тое, які ўдар нанесла па чалавецтву тая бойня, бессэнсоўная абсалютна. І многія літаратары, якія заспелі тыя падзеі, якія прайшлі праз гэтыя выпрабаванні, яны сябе адносілі да такога пакалення, згубленага пакалення. Гаворка ідзе пра Эрих Марія Ремарка, Сомерсет Моэма і шэрага іншых, у тым ліку Эрнеста Хемінгуэя, такі адносіў сябе да таго ж пакалення. Безумоўна, гэта кніга вельмі знакавая, таму што яна з'яўляецца такім пэўным вадападзелам паміж тых двух пекельных падзей, першая сусветная і другая сусветная вайна. І чым гэта зараз цікава нам усім, мы перажываем, канешне, не аналагічна, вельмі цяжка параўноўваць падзеі 20-го стагоддзя з 21-м стагоддзям, але ў той ці іншай ступені аналагічную сітуацыю, калі мы знаходзімся на мяжы, на краі прадоння, на фоне таго, што адбываецца ў суседняй Украіне, і бачым гэту эскалацыю перманентную, і у людзей, у нармальных жывых людзей узнікае пастаянная дылема. Як рэагаваць на тое, што адбываецца, што побач гінуць тысячы людзей, ты нічога не можаш зрабіць, часам паўплываць на гэта. Ці можна адпачываць, радавацца жыццю, калі на фоне адбываецца ўся гэтая жудасная сітуацыя?
Ці памятаеш ты той перыяд, калі чытаў гэтую кнігу, калі ты ўвогуле взял в рукі і чаму вырашыў взяць рукі?
Кніжка «Фієста» Хемінгуэя – гэта адна з немногіх, прызнаюся, кніг гэтага аўтара, якія хочацца перачытваць регулярна, таму што у апошніх класах школы сярэдняй і першых курсах універсітэта я прачытаў многа твораў Хемінгуэя, пачынаючы ад самых знакамітых кшталту «Па кім звіняць званы», «Старэча і мора», і сканчваючы з гэтымі рознымі больш кароткімі творамі. Аднак менавіта «Фієста» пакінула незабыўнае ўражанне з двух прычын. Па-першае, я чытаў на беларускай мове, сапраўды, у перакладзе Юркі Гаурука, вось менавіта тая кніжка, дагэтуль памятаю, на вобмацак вокладку жоўтенькую, такую прыемную, кішэннага фармата амаль было выданне, вельмі зручна было з сабой яе цягаць нават. І другая прычына, акрамя беларускай мовы, тое, што гэта вельмі яркі твор, які перадае каларыт Іспаніі, прычым міжваеннай, з усімі гэтымі нацыянальнымі асаблівасцямі, яркасцю, пярэстасцю, ужываннем віна размерным, карыдай, каханнем, сюжэтамі рознымі закручанымі. То бок вельмі яркая кніжка, якая распавядае пра міжваенную, у тым ліку Францыю, міжнацыянальныя адносіны. То бок вельмі файны твор, які заслугоўвае ўвагі. І які, канешне, цікавы людзям, якія шукаюць нейкі сэнсы ў жыцці, асабліва маладым людзям.
Ты не здарма узгадал на конт іншых кніг. І як мне падаецца, вось гэтая кніга, там нема такога, можа быць, пафасу, як па кім званяць званы і «Стары мора». Для цябе што найбольш запомнілася гэтай кнізе?
Калі я першы раз эту кнігу чытаў, я ее трымаў у руках каля 20 год таму назад. І другі раз я ее ўзяў у рукі, калі опынулся в эміграції у Грузії. Країна так само ярка, де так само прийнято виробляти і вживати вино, де так само існують вельми шмат традицій м'ясових. І много у чим ця країна нагадує, у тим ліку Іспанію, по своїм колориті, Повдньовий край. І що запомнилося? Напевно, атмосфера цієї книги. Це віра у життя героїв молодих, їх жадання кохати, знаходить некі есенси, не рідше на те, що, здається, вже все страчено і немає ніякої будучині, просвіта. Напевно, це та книга, яка дарить надію нам у такі темні часи. Хемінгуей, як творчий чоловік, який проходив шмат збройних конфліктів, у тим ліку дільнішав їх, і він видатно відчував, що напереді будуть нові випробування, що залишилося вельми мало часу, їх треба використати належним чином і жити наповніцю. І менавіта може бути подобного плана література, і вона дозволяє нам трошки перенестися у некий світ інший і забути про те, що відбувається побач. Тому і нам приваблює і притягує.
День оф.
Гэта была праграма «Дзень оф», а з вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.